Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishga qo'rqadi? Nega ular siyosiy faol emas? Ana shu mavzuda bas yuritamiz. Zero o'zbekistonlik muhojirlarning siyosiy faolligi bugun o'zbek jamiyatidagi voqealarga ularning qanday munosabatda bo'layotgani haqida bahslar qizib bormoqda. So'nggi paytlarda o'zbekistonliklar hayotini yoritib boradigan internet saytlarida mamlakat tashqarisidagi o'zbekistonliklarning muhojirlikda boshdan kechirayotgan hayot tarzi, xorijda fuqarolik jamiyatining o'rni qanchalik muhimligini ko'rayotganiga qaramasdan O'zbekistonda bo'layotgan hodisalarga befarq qolayotgani, muhojirlik tajribasidan saboq chiqarmayotgani haqida tortishuvlar ko'p bo'lyapti. Masalan, Shvetsiyada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik qochqin, mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev O'zbekistonni tark etgan muhojirlarni befarqlikda, zulmga qarshi harakat qilmaslikda, siyosiy harakatlarga qo'shilmaslikda ayblab, bu musulmonlar issiq joyda o'tirib olib duo qilishdan boshqa narsaga yaramaydi mazmundagi maqolalardan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ana shu mavzuda bahs qizib ketdi. Bunday dashnom, ayniqsa diniy ta'qiblar bois O'zbekistonni tark etgan muhojirlarning hamiyatiga qattiq tekkan ko'rinadi. Muhojirlar siyosatga aralashib tiyilishlarini, O'zbekistonda qolgan yaqinlarining xavfsizligi hamda Allohning o'zi istagan kun bu zulmga barham beriladi degan vajlar bilan izohlashadi. Xo'sh, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan siyosiy muhojirlarning bunday pozitsiyasini to'g'ri deb bo'ladimi? Muhojirlarning siyosatdan masofa saqlashining sababi ularning qo'rqoqligidami, ehtiyotkorligidami yoki taqdirga tan berganida? Ana shu savollar atrofida munozara yuritamiz. Bugungi bahsimizda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Ahmadjon Rahimov hamda Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev ishtirok etadi. Ular bir-birlarini asosan shu bahsga chaqirgan. Shuningdek, bahsimizda Ilhom Toshkentdan kuzatuvchi sifatida hamda bugungi eshitirishimiz eksperti, taniqli imom Muhammad Soli Obutov qatnashadilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Mana bo'lmasa, bugungi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Men birinchi savolni To'lqinga bermoqchiman. To'lqin, nima uchun siz aytaylik muhojiratdagi mana o'zbekistonliklarni mana shuni befarqlikda, loqaydlikda ayblaysiz? Bunga qanday asoslaringiz bor? Marhamat.
Nima gap? Demak, bu savolga javob berar ekanman, men 2005-yilda tark vatan qilishga majbur bo'lganligimni eslatib o'tmoqchiman. Tark vatan qilganligimdan men xursand emasman. Xursand bo'lmaganman ham o'shanda. Chetga ketar ekanman, juda uzoq bo'lsa 1 yil qolib ketarman degan umidim bor edi. Demak, endi meni muhojirlik hayotim 5 yil 7 yildan beri mana Shvetsiyada davom etyapti. Albatta, men bunda har bir muhojir shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin afsuski, mana oradan 7 yil o'tdi. Men shunday fikrga keldimki, muhojirlikni orzu qilar ekan qanchadan qancha odamlar, tinch osuda hayotni ko'zlab chiqib kelishar ekan. Masalan, shunaqalarni bilaman, O'zbekistondan turib menga murojaat qiladiganlar bor, nima qilsam chet elga ketaman degan savollar berishadi. Ya'ni qandaydir qochqinlik maqomini olish, bu yoqlarga kelib olish. Mana shunaqangi vaziyatni kuzatyapman. Endi berga O'zbekistondan kelganimdan beri o'ylov qanday qilib O'zbekistonga qaytish, albatta bugungi holatdagi bir diktatorlik rejimi ostida turgan O'zbekistonga emas albatta. Uni bir ochiq jamiyatga aylantirish kerak. Va mana shunda har bir o'zbekistonlik jonbozlik qilishi kerak deb hisoblayman. Bunday jonbozlikni o'zbekistonliklarda kuzatmayapman. Bilmadim, nimaga endi bunda qattiq urg'u berilyapti musulmonlar masalasiga? Yo'q, bu men nafaqat musulmonlar haqida gapiraman. Bu musulmon bo'lmaganlarni ham ahvoli xuddi shunday. Endi nega musulmonlar masalasiga o'zim tomonimdan biroz qattiqroq urg'u berib o'taman. Buning sababi shuki, O'zbekistonda eng qattiq jabr ko'rgan islomiylardir. Hizb ut-Tahrir deyishdi, Vahobiy deyishdi, mana Nurchilar deyishdi, turli tuman qandaydir bir islomiy bir terrorchi guruhlar nomlarini ham bilmayman, hatto ularning hammasini qamab yuboryapti quruq tuhmatlar bilan. Men hozirgi kunda Shvetsiyada yashayapman va bu yerdagi ahvolni kuzatib boryapman-da. O'zbekistonda vaziyat qanchalik og'ir va qanchalik og'irlashib borishda davom etayotgan bo'lsa-da, endi islomiy birodarlarimiz ular o'z oromlaridan boshqa biror narsani o'ylashayotgani yo'q. Musulmonlar davrasida o'tirib qolaman albatta. Endi ularning davrasida o'tirar ekanmiz, ko'proq suhbat qayerda qanday qilib dam olganligi, tandir kabob qilib yeyishgani, chang'i uchishgani, agar qishda bo'lsa yoki qaysi daryoda cho'milishgani va mana shu singari suhbatlar va albatta Qur'on oyatlarini nimalarni ta'sir qilishlari ham bo'ladi. Ammo O'zbekistondagi vaziyat, O'zbekistondagi birodarlarning ahvoli, ularni bu og'ir bir vaziyatdan qutqazish uchun intilish haqida bir og'iz gap bo'lmaydi bu davrlarda. O'zbekiston xalq harakati asosimanman. O'zbekiston xalq harakatini tuzgan vaqtimizda asosiy e'tiborni mana shu O'zbekistonda eng ko'p jabr ko'rgan jamoa, ya'ni O'zbekiston musulmonlariga qo'ygan edik asosiy urg'uni. Mana shular bizni qo'llaydi, mana shular biz bilan birga bo'ladi, bular zulm ko'rganlar deb o'ylagandik. Yo'q, birinchi navbatda bizning saflarimizni mana shu islomiylar deymizmi endi, o'zbek musulmonlari tark etishdi birinchilar qatorida. Va borgan sayin mana O'zbekiston xalq harakati ham kuchsizlanib boryapti.
Rahmat, To'lqijo, rahmat. Kimdir chaqirlatib yozyapti, iltimos yozmay tursin. Klaviaturaning ovozi eshitilyapti. Xo'p, endi sizning fikringizcha, demak, o'zbekistonlik muhojirlar, demak, o'zlari siyosiy faol emas, faqatgina osh haqida gaplashiladi, faqatgina qo'yoqlar haqida gaplashiladi, keyin o'sha yaxshi sharoit, yaxshi hayot haqida-yu, o'sha O'zbekistondagi aytaylik, ijtimoiy hayotni yaxshilash uchun bir qanday harakatlar yo'q demoqchisiz-da. Endi xuddi mana shu gaplaringizga Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan albatta norozilik bildirgan, u kishining fikrlarini eshitaylik, qani nima demoqchi? Marhamat.
Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor. To'lqin ekanmi? Biz mana ancha bo'lmasa ham bir 5-6 oy oldindan tanishib, bilishib maqul yuribmiz, har holda virtual olamda. To'lqin akamga asosiy bildirgan e'tirozim u kishini biron bir individual haqida yoki biron bir jamoa haqida faqat o'sha jamoaga tegishli sifatlarni gapirmayotganliklari va xolis bo'lmayotganliklaridir. U agar umuman oladigan bo'lsak, ularni gaplarida jon yo'q emas, jon bor. Bu narsaga hech qachon men qarshilik qilmaganman. Lekin meni qarshilik qilayotgan tarafim u kishini bir global fikrlamasdan, ya'ni bir O'zbekistonni global, o'zbeklar butun dunyodaku, faqat Shvetsiyaga taqalib qolib yoki Shvetsiyadagi musulmonlarni ko'rib yoki ba'zi bir musulmonlarni ko'rib, shunaqa desa to'g'riroq bo'ladi, hukm chiqarishliklarida deb o'ylayman. Bu noto'g'ri hukm. Negaki, agar biron bir kishi etaylik bir 10 ta yoki 15 ta o'zbek bo'lsin, o'sha Shvetsiyadagi yoki 20 ta o'zbek bo'lsin, o'zini musulmon desin, o'zini taqvodor desin, lekin o'zini, misol uchun, menga tinchlik kerak yoki men bo'ldi, shuncha zulmni ko'rdim, endi men azgina o'zimni ham oilamni o'ylay desa, bu ularning shaxsiy hayoti. Ya'ni bunga, misol uchun, na men, na to'lqin aka, yo, na O'zbekiston har harakati chiqib turib, nega salli bunaqa o'tiribsanlar deb uni dashnom berib, uni shaxsiy hayotiga tegib, uni nafsiyonatiga tegib, Facebook bo'ladimi, O'zbekiston xalq harakati bo'ladimi, Karimov Ket yoki bir narsalar guruhlarida yoshligi, bu menimcha o'zini professional jurnalistman, muxolifatman degan odamga uyat, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Ya'ni bu xolis fikr deb o'ylamayman buni. Ya'ni qanday tushunsalar o'zlari to'g'ri tushunadilar, lekin umuman olganda fikrlariga men 100% qo'shilaman. Ya'ni ko'p odamlar muhojiratga chiqqandan keyin o'zini tinchligini o'ylashi bu turgan gap. Lekin bu gaplarni, ya'ni hikmat bilan va o'shani odamlarning shaxsiyatiga tegmaydigan va islomga tosh otmagan holatda gapirsalar yaxshi bo'lardi. Chunki to'lqin akamga asosiy bildirgan e'tirozim ham nuqtasi mana shu edi. Yana ikkinchi masala, O'zbekiston xalq harakatiga nega musulmonlar qo'shilmaydi yoki qo'shilmayapti yoki nega chiqib ketdi degan gap. Avvalambor O'zbekiston xalq harakatini misol uchun bitta man bo'lmasam kerak, butun boshqa o'zini muxolifatman degan, o'zini O'zbekiston taqdiriga befarq qaramagan insonlar bilsa kerak buni. Bir aniq bir strategiyani haligacha biz ko'rganimiz yo'q O'zbekiston xalq harakatini. To'g'ri, O'zbekiston xalq harakati demokratiya yo'l bilan undoq qilamiz deyishadi. U kishini u guruh raisi bir chiqib, misol uchun bizni bunaqa qisvon bo'ladi deydi. Ya'ni har xil nimalar bor O'zbekiston xalq harakati haqida shubhalar bor. Musulmonlarni qo'shilmagan tarafini asosiy nuqtalaridan biri shu. Ya'ni aniqmasli. Endi misol uchun Anjonliklar yoki Akromiylarni ham misol uchun hammasini bitta o'raga tiqib, bitta qozonga solib, hammasini bitta qilib pishirishlik bu menimcha to'g'ri kelmaydi. Misol uchun Hizbut Tahrirni o'zini qarashi bor, Akromiylarni o'zini qarashi bor va bularni hammasini bitta joyga solishlik menimcha bu mantiqsizlik. Ya'ni umuman o'zbek deb gapirishlik kerak, ya'ni musulmonlar deb gapirishdan ilgari. Bu meni fikrim.
Rahmat. Demak, sizning fikringizcha mana aytyapsizki, demak, sizlarning qo'shmasliklaringiz sababi muxolifatda o'zida bir birlik yo'qligi va bir kuch yo'qligi, shundaymi?
Shunaqa, bir birlik ham yo'qligi hamda ularni ichidagi kishilarning pozitsiyasi bir xil emasligida asosiy nuqta.
Agar masalan shuni harakatlarga qo'shilmasangizlar, masalan o'zlaring alohida birorta tashkilot tuzib chiqmadinglar-ku, masalan aytaylik, mana Tojikistonda bor Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi deylik, yoki bir musulmonlarni aytaylik shunday bir haligi radikal islom emas, balki dunyoviy islom yo'lidagi bir tashkilot yoki partiya qilib tuzib chiqmadilaring-ku?
Yo, endi bu bunaqa tashkilot tuzishlik haqida bir nima deydi, endi bu radio bo'lganligi uchun hamma yoqda gapirilmaydi. Muzokaralar anchadan beri olib borilayotgan edi. Lekin uni o'zini bir sabablari, o'zini vaqtlari, tamoyillari bor. Endi uni hozir bu yerda gapirishi menimcha o'rin emas, lekin bir narsani aytib qo'yish kerakki, buni to'lqinak aytganda yoki boshqalar o'ylaganda musulmonlar hammasi uyda o'tirib olib yoki misol uchun mana o'zimdan misol aytadigan bo'lsam, bir indamiy uyda o'tirib oladigan bir odatim yo'q misol uchun. Men hattoki ertalabdan kechgacha misol uchun ishlasam ham har bitta minutimizda O'zbekistondagi holatlarni kuzatib, O'zbekistonning holati haqida qayg'urib, shu narsa haqida o'ylab yuriladi misol uchun. Aytmoqchi bo'lganimki, shunaqa harakat tuzishligiga nima deydi, bir turtki bo'ladigan, bu harakatni misol uchun boshida bir turib, o'sha islom va shariatga va o'sha o'zbeklarni birlashtirishga kuchiga, qudratga ega bo'lgan odam hozircha yo'q, agar ochib aytadigan bo'lsak. Hattoki O'zbekiston xalq harakatida ham yo'q bunaqa odam.
Bular muhojirlarning aytaylik shu siyosiy harakatlarga qo'shilmasligi yoki siyosatga aralashmasligi, bu nima endi o'zi? Bu qo'rquvmi yoki boshqa narsami?
Buni men qo'rquv deb bemalol ayta olaman, chunki o'zbeklarimiz endi nafaqat musulmonlar, butun O'zbekiston ijtimoiy bir qo'rquv iskanjasi ostida yashayotgan respublika. Men bir necha marta o'zimni maqollarimda eslatib o'tganman. Siyosiy aktiv mamlakat bo'ladi qaysi qachonki bir mamlakatda aholining 1% siyosat bilan shug'ullansin, o'sha mamlakat siyosiy aktiv mamlakat sanaladi. O'zbekistonda 30 million aholi bor. Endi 30 million aholining ichidan, demak, siyosiy aktiv bo'lishi kerak bo'lganlari 300 mingta chiqishi kerak xolos. O'zbekiston ichida yurgan va tashqarisida yurgan muxolifatchilar bormi? O'zbekistonning rasmiy partiyalari bormi? Hammasini qo'shib hisoblaganimizda ham 300 ming odam chiqmaydi. 0.5% ham chiqmaydi bizda. Mana shunday holatda mamlakat bir siyosiy boshqadoqlikni ostida qolib ketdi deymizmi? Butun bir korrupsiya rivojlangandan rivojlanib boryapti. Qamoqxonalar ko'payib boryapti, borgan sayin turmalarda odamlar o'lib ketyapti. Xudoning bergan kunda O'zbekistonning qamoqxonasida kimdir o'ladi. Uni qaysilardir bizgacha yetib kelyapti xabar. Ular qanchasi umuman odamlar bexabar qolib ketyapti. Mana shunday bir og'ir vaziyatda ham bilmadim, endi boya o'zim boshida gapirib o'tdingiz, Alloh istagan kunda hammasi bo'ladi deb o'tirish, bilmadim buni qanday baholash mumkin edi. Bir misol keltiraydi. 1941-yilning 22-iyunida Gitler Germaniyasi Sovet Ittifoqiga hujum qildi. Agar butun Sovet Ittifoqi Alloh aytgan kunda bu dushman daf bo'ladi deb duo qilib o'tiraversa, nima bo'lardi ahvol? Sal bilan harakat qilish kerakda.
Aha, marhamat.
Men gapirsam maylimmi?
Marhamat.
Avvalambor To'lqin aka, sizga nima deydi, aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, bu duo qilib o'tirishlik degan gap, bu birinchi siz aytayotganingiz yo'q. 70-80 yildan beri Sovet hukumati uni o'sha musulmonlarga tamg'a sifatida bosib kelgan. O'sha siz ham maqolalaringizda o'sha menga nisbatan yozgan kommentingizda aytibsiz, musulmon tili bilan dili anaqa bilan hech kimga ozor yetkazmaydi degan hadisni qo'llabsiz. Lekin boshqa ko'plab hadislar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlarki, biron bir zulmni ko'rayotgan bo'lsang, qo'ling bilan tiyib qo'ygin. Qo'ling bilan tiyolmasang, tiling bilan tiygin. Tiling bilan tiyolmasang, qalbing bilan nafratlanib turgin, mana shu iymonni zaifi deganlar. Bu hadisni ham bilishingiz kerak. Ya'ni bir musulmonlar haqida gapirganda kommunistik nuqtai nazardan chiqib gapirish kerak emas. Siz ham o'zingiz musulmonsiz deb bilasiz. Shu nuqtai nazardan gapirayotganda ozgina nima deydi? Bir musulmonlarga hurmat va e'tiqod nisbatidan sal hurmat qilib gapirishligingiz uchungina men sizga e'tiroz bildirdim, xolos. Endi mana bu yerda duo qilib o'tiraveramiz degan gap, bu aslida bu nima deydi? Bir kichkina tuhmat yoki bir qanaqadir musulmonlarga nisbatan bir nima deb qarayman men bu so'zni. Bu so'z juda ham bir chiroyli so'z emas musulmonlarga nisbatan. Sababi agar musulmonlar duo qilib o'tiraveradigan bo'lsa, unaqada kim ularni boqadi yoki unaqada kim ularni hayoti bilan nima bo'ladi? Ya'ni bu demagogiya bu. Ya'ni o'sha kommunistlar, o'sha ateistlar, o'sha materialistlar chiqarib olgan bu demagogiya. Bu unaqa narsa emas. Islomni agar tushunganingizda bu gapni aytmagan bo'lardingiz. Endi musulmonlar ja aktiv emas degan gapni nima deydi? Tarixi musulmonlar tarixidan ozgina xabari bor odam biladi. O'sha 90-chi yillarda, o'sha 95-chi yillarda musulmonlarning aktivligini ko'rsatgan musulmonlar. Lekin afsus, o'sha paytdagi siyosat o'zgarganligi sababli o'sha paytdagi odamlarni o'sha hattoki o'sha muxolifatda ham o'sha paytda to'g'ri bir pozitsiyada bo'lmaganligi parokandalikka, mana bu diktaturani, mana bu zulmlarni kuchayishiga sabab bo'ldi. Endi men sizga bir savol beraman, To'lqin aka. O'zbekiston xalq harakatida qo'l bilan sanoqli kishilar bor. Bu degani O'zbekiston xalq harakati hech narsa qilmayapti degani emas-ku. Yoki O'zbekiston xalq harakatini qotgan ishini mi? O'zbekiston xalq harakati faqat o'sha ba'zi bir anonim jo'natgan xabarlarni e'lon qiladi xolos. Yoki ja bo'lmasa ikkita muxolifat bir-birini g'ibat qiladi. Bundan boshqa qayerga o'tadi O'zbekiston xalq harakati? Endi musulmonlarni ayblaysiz. Musulmonlarda hali siyosiy bir nima deydi, bir tajriba bo'lmasa, musulmonlar o'zi endi zo'r qochib qutulib nima deydi, baribir zulmdan chiqqandan keyin har bir insonni bir ozgina bo'lsa ham bir yashashga qo'r o'zini fikriga ega bo'lishga yoki bir o'zini xotirjamligini o'ylashga ham haqqi bor agar insoniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsangiz. Endi O'zbekiston xalq harakatiga hech kim qo'shilmayapti yoki O'zbekiston xalq harakatiga musulmonlar qo'shilmayapti degan gap, bu xuddi O'zbekiston xalq harakati bu ideal bir harakat va bundan boshqa harakat yo'q yoki bundan boshqa o'zbeklarni bir nima deydi, qutqaradigan bir harakat yo'q degan gap bilan bir xil. Ya'ni bu unaqa emas-ku.
Ahmadjon, mana shu savolingizni hozir mana bizga qo'shilgan Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonovga bersak, ular hozir eshitib turibdilar. Qudrat, eshitdingiz mana Ahmadjonning gaplari, nima deysiz bunga?
Menda boshqacha fikr ham bor. Masalan, bugungi kunda g'arb jamoatchiligi, dunyo hamjamiyatida shunday bir fokus paydo bo'ldiki, ya'ni mana shu o'zbek muxoliflarida yoki o'zbek musulmonlarida fikr yo'q demoqchi emasman. Mana shu narsani chekkalash, chetlash tendensiyasi kuzatilyapti. Keyingi meni kuzatishlarim bo'yicha nimani To'lqin Qorayevni yonishlarida jon bor, lekin men shunday deb hisoblayman, musulmonlar haqiqatan ham o'z nimalarini toraytirishyapti. Birinchidan, ular o'zlarini ajratishyapti. Aytayapti, musulmonlar alohida qavm, mana bu demokratik yo'nalishdagi harakatlar alohida deb aytyapsiz. Men shunday tushundim har holda. Aslida bunday emas bo'lishi kerak. Ya'ni o'zbek hamjamiyati sifatida shakllanish uchun musulmonlarning ovozi bizda yetishmayapti. Ular o'zlarini chetlayapti, ular sektaga aylanishyapti, ular yopiq bir jamiyat sari intilishyapti. Ular, siz aytyapsizki, mana shu narsani aytmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun debatlarga, munozaraga yo'l qo'yilmaslik kerak musulmon jamiyatida? Mana shu savolni men sizga bermoqchiman.
Mangami?
Marhamat. Ahmadjon,
Qudrat aka, avvalambor nima deydi? Bu debatlarga men o'zim musulmon o'laroq hech qachon qarshi bo'lmaganman. har doim hamma vaqt qanaqa debat bo'lsa, mana men tayyorman. Yoki boshqa mana birodarlar bo'lsa, ular ham balkim bor mana shunaqa debatlarda qatnashaman degan. Lekin u birinchi masalani qo'ygan tarafingiz, ya'ni ularni sektaga aylanmoqda, bizdan uzoqlashmoqda degan gaplaringizga mana o'zingizga bir savol beraman. O'zbekiston xalq harakati qaysi mana misol uchun oxirgi 5 yil, mayli 2 yil ichida sanab o'ting. Nima ishlar qildi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, nega O'zbekiston xalq harakatidan musulmonlar uzoqlashib ketmoqda? Buni bir o'zingizdan bir qidirib ko'rmadinglarmi? Mana shu narsani.
Bu savol albatta O'zbekiston xalq harakatini aynan bir tashkilotni nimasiga rahbariyatiga taalluqli deb hisoblayman. Birinchidan, ikkinchidan shunday tendensiya hamisha O'zbekiston xalq harakati qo'l uzatib kelgan musulmonlarga ham, musulmon jamiyatlariga ham va dunyoviy jamiyatlarga ham o'zini qo'lini uzatib kelgan, u qo'shilish munozaraga kelish tarafdori bo'lib kelgan deb hisoblayman ikkinchidan. Lekin O'zbekiston xalq harakati bu yerda fokus nimasiga chiqyaptida, ya'ni shundan boshqa harakat yo'qda. Masalan, bu yerda birlik harakati, erk partiyasi bor, keyin boshqa tashkilotlar bor. Ularda ham bir maqsad yo'nalishlari bo'lishi kerak. Mana shu narsa bir xaos shaklida rivojlanmayapti. Ya'ni hozir siz o'zingizni tanqidiy nimalaringiz bilan chiqyapsiz, mana O'zbekiston xalq harakatini ayblamoqchisiz va O'zbekiston xalq harakatining vakillari sizni ham shu shaklda ayblashi mumkin. Bu narsa normal. Toqatlilik sari intilish kerak. Masalan, To'lqin Qorayevga og'zingni yum, bunday deyishga haqqing yo'q, deyishga hech kimni haqqi yo'q. Birinchidan, har bir odamga so'z, fikr erkinligi berilgan, bu jamiyatni rivojlantiruvchi bir motor, dvigatel. Shusiz bo'lmaydi. Biz bir fikrga kelishimiz kerak buning uchun, rivojlanish uchun.
Qudrat aka, gaplaringiz to'g'ri bir tarafdan. Endi To'lqin akaning og'zini hech kim yumgani yo'q. U kishini og'zini yumsa ham u kishi gapiraveradilar, uni o'zlari ham biladilar. Endi bu birinchi bizani asosiy, mana shaxsan o'zimmi va musulmonlarni qarshiligiga va g'azabiga sabab bo'lgan asosiy narsa To'lqin akani yozish uslublari. To'lqin akani yozish uslublari ularni bir professional jurnalist sifatida men juda ham hurmat qilaman, lekin u kishini tanqidlari xolis emas deb bilaman. Sababi inson bir narsani tanqid qilar ekan, biron bir insonni bir muqaddas tuyg'ulariga tegmagan holatda tanqid qilishi mumkin. Misol uchun u kishini bir o'zlariga nisbatan shaxsiyatlariga nisbatan biron bir narsalar bo'lsa, uni biz misol uchun gapirmasak ham bo'ladi. Lekin insonni diniy tuyg'ulariga tegish kerak emas inson. Mana shu yana bir musulmonlarni O'zbekiston xalq harakatidan uzoqlashtirib turgan manimcha tendensiya. Men ham xohlardim O'zbekiston xalq harakatiga butun musulmonlar qo'shilishligini, aktiv bo'lishini, lekin mana bunaqa bir nimalar bo'lar ekan, insonni musulmonlarning asosiy nuqtasi bu din va shariatdir. Shariat va dindan boshqa hech narsa ustun kelmaydi. O'zbekistondagi tuzum bo'ladimi, yoki bir O'zbekiston xalq harakati bo'ladimi, yoki balobattar bo'ladimi, O'zbekiston musulmonlari uchun, umuman butun dunyoning musulmonlari uchun bu muqaddas tuyg'u, bu iymon va oxirat tushunchalari bo'lishi kerak. Ya'ni mashindan o'tsagina mana biz любой ko'p joyga misol uchun demokratiya yo'q deyapti, o'sha tilga misol biz ham qo'shilishimiz mumkin. Islom hech qachon siyosatga aralashmaydi degan gap bu o'zi aslida din dushmanlarining gapi. Islom o'zi siyosat. Lekin buni qanaqa shaxslar bilan birga bo'ladi qozonda. Gap mana shu ham nima deydi, muhim nuqtalardan biridir. Mana O'zbekiston xalq harakatiga raisiga bir necha marta biz murojaat qildik. Mana o'z xatlar yozdik, boshqa qildik. Lekin u kishini o'zlari ham bir faol bo'lishlari kerak-ku. Faqat To'lqin aka yoki Qudrat aka bilan O'zbekiston xalq harakatiga musulmonlar oqib kelmaydi-ku faqat ularni da'vatlari, e'lonlari bilan. Mana Muhammad Solih janoblari chiqib gapirishlari kerak. Endi musulmonlar hurmat qiladi u kishini. O'zlari ko'rsatishlari kerak pozitsiyalarini. O'zlari pozitsiyalarini ko'rsatmasalar, O'zbekiston xalq harakati raisi bo'lgandan keyin, masalan, har haftada bir marta bo'lsa ham chiqib turish kerak inson. Ya'ni unaqa u o'zingizlar bilasizlar mana professional jurnalistlar ikkalavinglar ham.
Mana hozirda siz Ahmadjon aytyapsiz yoki To'lqin aytyapti, musulmonlar deyapti, shu muhojiratdagi o'zbekistonliklar deyarli hammasi musulmonlar ular ham. Hamma ham o'sha muhojirlar 99% hammasi albatta musulmonlar. Lekin shu musulmonlardagi bugun o'sha sabrning juda ham aytaylik og'ir ekanligi va haddan tashqari juda sabrli ekanligi haqida gap ketyapti-da. Chunki mana yaqinda Moskvada mehnat muhojirlarini, o'sha farroshlarning maoshini bermagani uchun shu yerdagi hukumatsiz muassasa shug'ullanadigan tashkilotlar namoyishga chiqishdi. O'sha yerda ruslar chiqdi, boshqalar chiqdi, lekin bitta ham o'zbek o'sha namoyishda qatnashmadi. Vaholanki ular bularning huquqlarini talab qilganda, shu bu nimadan kelib chiqyapti? Mana shu haqiqatdan ham to'lqin aytgandek bular qo'rqoq qolganmi yoki o'sha sizning ta'biringizni aytganda yoki xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, kutib turaylik degan ma'nodami?
Sadrin aka, ma'qul gapiray Sadrin aka.
Aha, marhamat.
Demak, men endi mana Ahmadjonning so'zlarini kuzatib boryapman. Mani bir sal bitta chatoq tomonim bor, juda eslab qolishim qiyin ilgariroq bo'lgan so'zlarni, ba'zi narsalarni bu yerda qog'ozga tushirib eslab qololdim. Mani endi fikrim qanday? O'zbekistondagi vaziyatni o'zgartirish uchun hamma bir yoqadan bosh chiqarish kerak, kommunistcha qilib aytganda. Masalan, kim demokrat, kimdir kommunistdir oramizda, kimdir dindordir, bundan qat'iy nazar maqsad bitta bo'lish kerak. Bizning yo'limiz bitta bo'lish kerak. Agar O'zbekistonda bir demokratik hukumatga erisha olsak, ya'ni xalq hokimiyati bo'lganidagina, undan keyin boshqa masalalarni o'ylab ko'rilsa bo'ladi. Ammo ayni mana shu harakatga men aytmoqchi emasman faqat musulmonlar deb. Boshqalar ham xuddi shu ahvolda. Aksar o'zbeklar juda ham qo'rqadi siyosiy fikr bildirishdan, nimadir qilishdan-da. Mana shu Stokgolmda bir qancha piketlar o'tkazildi-da, men o'zim kuzatdim. Obidxon Qori Nazarovni otib ketishgandan so'ng bo'ldi bu voqealar. Piketga chiqqanlar hammasi yuzini yashirib turadi-da. U yuzini ko'rsatilmaydi kameralarga. Hammasi plakatlarning orqasiga yashirinib oladi. Bir dadilroq, dadil bo'lgan bunaqa musulmonlar ham yo'q emas edi. Bular Hizb ut-Tahrirchilar bo'lib chiqdi. Hizb ut-Tahrirni mana shu Shvetsiyadagi bo'linmasi, u yerda o'zbeklar ham bor. Mana bunday vaziyatlarni men diqqatimda olib yuraman, kuzatib boryapman. Mana Ahmadjon aytib o'tyapti, men endi kimlandir muqaddas tuyg'ulariga tegingan ekanman. Musulmonlarning tuyg'ulariga tegingan. Bilmadim, beri nimada ko'ryapsiz Ahmadjon, men tushunolmayapman sizni. Men eshitib turing, meni yozgan maqolalarim tagiga nima bolalarni yozib tashlamadingiz Facebookda? Meni kofir deb ham e'lon qildingiz. Lekin meni yozgan maqolalarimda musulmonlarning mana shu faolsizligiga men e'tibor beraman. Mana eng oxirgi maqolamda bu endi o'zbek musulmonlari emas, bu endi dunyo desagan bo'ladi. Ularni berayotgan yolg'onlari, masalan, Armstrong oyga chiqqanda u yerda Qur'on ko'rdi, azon ovozini.
Bo'lsa aka, siz masaladan chetga chiqib ketyapsiz. Chetga chiqib ketyapsiz.
Vaholanki o'sha oyda ovoz eshitishning iloji yo'q, u yerda atmosfera yo'q.
Siz chetga chiqib ketyapsiz mavzudan. Hozir men ham chetga chiqib ketishni boshlasam, hamma yo'q bardak bo'ladi.
To'g'ri, to'g'ri. Keyin shu asosiy mehnat muhojirlarining, shu O'zbekistondan chiqib ketgan muhojirlarning mana shu masalaga munosabatini haqida gaplashaylik.
Sadrin aka.
Aha. Hozir. Hozir yo'q, Ahmadjon javob berib olsin. Ahmadjon, hali men aytgan gaplarim, shularga bir javob. Aha.
Xo'p, mana sizni hozirgi to'lqinlagan gaplariga javob beraymi hozir yo?
Aha.
Muhojirlarni. Xo'p. Muhojirlarni desangiz, hozir tepada ikkita narsa eslatib o'tilindi. Hafiz aytingiz 99% musulmondi. Hamma muammo shunda Sadriddin aka. Ya'ni o'zini musulmonman degan o'zbeklar o'zini musulmonlik identity deydi, o'sha identifikatsiyasini yo'qotib bormoqda. Mana o'sha o'zingizlar xabar beryapsizlar, Rossiyada qancha muhojirlar bor deydilar. Mana o'sha Ramazonda hattoki bittasi aroychasan degan bittasini pichoqlab qo'ygan. Unisi unaq qildi, ko'p xabarlar. Ya'ni musulmon deganda to'g'ri, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degani musulmon bo'ladi. Islom taqiqotlari, hukmlari asosida. Lekin bu chuqur masala bu. Ya'ni o'zini bir musulmonlik degani bu o'sha namoz o'qishlik, roza tutishlik, zakot berishlik va hajga borishlikni 5 ta ustunini hammasini amal qilgan odammi, ko'p ulamolar haqiqiy musulmon deyishadi. Lekin biza bu gapim bilan men aytmoqchimanki, o'shani ajratib olishimiz kerak. U musulmon aroyim ichib yuraveradi, u nima deydi, ustidan ham kulib yuraveradi o'sha musulmonlarni, lekin o'zini musulmonman deydi. Bu bilan haqiqiy musulmonlarning orasini birinchi o'chirib ajratib olishimiz kerak. O'shaning uchun ham biz to'g'riroq aytadigan bo'lsak, o'zbeklar deb gapirsak to'g'riroq bo'lsa kerak menimcha. Chunki u islomga amal qiladigan kishilar baribir ular kam, qo'l bilan sanoqli. Endi to'lqin agani gaplarga kelsak, nimaga ular ko'zlarini, yuzlarini bekitib turdi, boshqa qildi deydigan bo'lsak, bu ularni har bittasini o'zini shaxsiy ishi bu. Ya'ni o'sha ko'zini bekitotgan bo'lsa ham chiqdi. O'sha chiqqaniga rahmat ayting ularga. Ko'zini bekitsa ham, yuzini bekitsa ham chiqdi-ku. Siz hozir ularni hech narsa demayapti deyapsiz. Ham biz ularni aytamizki, hattoki forumlarga o'zingizlarning fikringizni yozinglar. Hattoki o'sha ommaviy axborot vositalariga fikr bildiringlar. Mana Ozodlik radiosiga erkin mikrofonga telefon qilib aytinglar. Yo'q, uni ham aytishmayapti. Biz undan ham xafa bo'lamiz. Endi nima qilaylik? Bu ularni o'zini shaxsiy ishi. Bu uchun ularni biz ayiblab, nima sen unaqasan, sen bunaqasan desek, bu yana bitta ichimizdagi boshqa bir muxolifat paydo bo'ladi-ku oramizda. Ha, bu shani qo'shilishlikni o'ylayotgan ekanlar, shirin so'z bilan, yaxshi gap bilan, hikmat bilan o'sha qo'shilishligiga targ'ib qilish kerak. O'zbekiston xalq harakati biz yana gapiramiz, chunki to'lqin aka ham, Qudrat aka ham, ko'pchilik boshqalar ham shu harakat a'zolari deb bilishadi o'zligini. Shularga men savol bermoqchiman. Sizlar mana oxirgi 2 yil ichida musulmonlar bilan birlashishlik uchun, musulmonlarni bir nima deydi, qalbiga yo'l topish uchun nima ish qildinglar? Faqat ularga qarshi ish qilib yozsizlar-ku maqolalarda.
Men gapiraymi?
Gapiring.
Men kim gapiray?
Endi bu bilmadim, bir juda ham bir qiziq gapni gapiryapsiz. Ularni qalbiga yo'l topish, bu musulmonlar degani bu hali nima deymiz, chimildiq ko'rmagan kelin bo'ladigan qizcha emas-ku, uni qalbiga yo'l topib o'tirsak.
Yo'q, siz gapni qo'ying qilmang. Siz men savolim aniq bo'ldi. Mana ya'ni to'g'ri gapiringiz.
Mana sizga aniq qilib javob beryapman. Endi bu odamlarni atrofida aylanish, ularni qalbiga yo'l topib bunda sudrab yurish, buni aslo kerak. Ular zulmni ko'rgan. Ularni hattoki ba'zi birlarining yaqinlari hali ham qamoqda zulm ostida yotibdi. Keyin endi mana shu vaziyatda ham bir nimani deb anglab tushunib ola olmasa, bilmadim endi nima deyish mumkin. Masalan, islom yangi paydo bo'lganda musulmonlar kurashgan axir. Lekin hozirda bilmadim, bu musulmonlarimiz savdogarlikdan boshqa biror narsani o'ylayotgani yo'q. Mani kuzatayotganim mana shu. Bu butun Yevropadagi ahvol shunday bo'lsa kerak. Boshqa joylarda ham bir aktivlikni ko'rmadim. Hali mana deylik, Yevropa ittifoqining Bryusseldagi bir markazi bor. Xuddi o'sha joyga maktub yubordimi musulmonlar? Yevropadagi musulmonlar, mayli siz Amerikada ekansiz. Yo'q, yuborgani yo'q. O'sha yoqqa piketga bordimi? Yo'q, borgani yo'q. Lekin O'zbekistonda odamlar qiynalyapti. Har kun tepki, dubinkalar ostida qolib ketyapti. Ammo endi biz ularga qandaydir bir bilmadim, e'tiborsiz qarab turishimiz. Alo.
Hamma eshitdi.
Eshitdi. Ammo biz ularga endi e'tiborsiz qarab o'tirishimiz kerak. Qachonki Allohning o'zi bir nima qilib bersa, shu bo'ladi deb. Yo'q, unaqa emas. Demak, harakat qilish kerak. Musulmonlarimizga demokratiya yoqmaydi. Bu kufr emish. Nimaga ular demokratik dunyoda yashashni xohlaydi? Nima uchun? Bu ham bir g'alati holatda. Birorta musulmonni ko'rmadim hali. Men Saudiya Arabistoniga ko'chib ketaman, o'sha yerga borib yashayman yoki yana qayergadir. Unaqa voqea bo'lmayapti. Hamma Yevropaga qarab intilyapti. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Qandaydir paradoks bu. Demokratiya kerak ekan, demak demokratiya uchun kurashish kerak. O'zbekistonda demokratik bir davlatni barpo etish kerak. Mana shu narsaning ichida musulmonmi, musulmon emasmi, millati kim bo'lishidan qat'i nazar o'zbekistonlikki harakatini qilish kerak. Bizani yaqinimizda o'tgan yil edi. Sunsval shahrida shvedlar bir g'alati tadbir o'tkazishdi. Chechenistondan kelgan bir ayolni deportatsiya qilayotgan ekan Shvetsiyadan. Mana shunga norozilik qilib shvedlar chopib yuribdi. Odamlardan imzo to'plab. Atrofda bir qancha hijobli ayol ham bor, soqol qo'ygan musulmon ham bor, birortasi yaqinlasha olgan yo'q o'sha piket qilayotgan shvedlarning orasiga. Kirmaydi ham, imzo ham qo'ymaydi. Mana bunaqangi manzaralarni ko'rib kuzatib turibman. Nima uchun biz bunchalik holatda qo'rqamiz. Ana shuni tushunmayman. Xo'p, O'zbekiston ichkarisida ahvol bu ekan, mayli, qo'rqishadi. Lekin chet ellardachi? Men juda ham yaxshi bir ayolni bilaman. Ayolni bilaman men, bitta musulmon ayolni umuman hech narsadan qaytmaydi. Toshkentda yashaydi Mo'tabar Ahmedova. Erkaklarimiz chet elda yashayotgan erkaklarimiz qandaydir plakatlarni orqasiga yashirinib olish kerak piket qilayotganda, qayergadir nimadir yozsa bir ballarni yozib tashlashadi. Allohning quliman, Allohning yeridan, o'zining shaxsi noma'lum. Mana Ahmadjon, sizni ham shaxsingiz bilmayman, men sizni shaxsiz bila olmayapman. Kim ekanligingizni Facebookda boshqa nomdasiz, hozir bu yerda boshqa nomdasiz, yana haqqi ismingiz kim bilmayman. Demak, siz ham yashirinib yuribsiz.
Xo'p, eshiting to'lqiniga. Xo'p, mana mana shu gaplaringizni o'zi bilinib turibdi sizni pozitsiyangizni. Birinchidan, ikkinchidan u O'zbekiston xalq harakati nima ish qilib berdi? 10-15 ta g'ibatchi maqolalaringizdan boshqa nima ish qildingiz 2 yilda? Qani sizga savol?
Men javob bersam-da, menga ham
taalluqli savol. Sizga javob bersin, sizga hali gapirmadim men, Qudrat aka.
Men o'sha harakatni ichidan birinchidan, masalan, har kuni ko'chaga chiqaman, kameralarimni olib, kecha bitta o'sha bitta odam telefon qildi menga, men aytdim, uchrashaylik dedim, kameram bilan bordim. Lekin kameram ishlamadi, sababi u kameraga gapirishni istamaydi, anonim bo'lib qolishni xohlaydi va uni nomidan men gapirishim kerak, ya'ni Qudrat Bobojonov gapirishi kerak. Men uni gaplarini soat 3 da, soat 2 da uchrashgan bo'lsak, 6-7 largacha tingladim, faqat kamerani o'chirib qo'yib, mikrofonlarni o'chirib qo'yib, go'yoki uni hurmat qilyapman, lekin uni yozg'irishi musulmonlar ustidan ketdi, Shvetsiyadagi va uni biznesini tortib olishgani, o'sha narsalar haqida ketdi. Men ularni aytishni istamayman va meni bloglarimda ko'rinmaydi. Shu tendensiya bor. Ya'ni kerak bo'lsa men buni keyin yana uchrashaman odam bilan. Menga chiqsa, men ularning fikrini berishga tayyorman, lekin ular anonimlikdan voz kechish kerak. Ular kamera oldida gapirishni bilish kerak, mikrofon oldida. Mana shu aktivlik haqida gapirilyapti bu yerda. O'zbeklarning aktivmasligi, faolmasligi haqida gapirilyapti. Siz menga pisanda qilyapsizki, O'zbekiston xalq harakati vakillari chiqmaydi, ko'rinmaydi. Ular o'z ismlari bilan chiqishyapti. To'lqin Qorayev, Qudrat Bobojonov, Muhammad Solih va boshqalar masalan. Ular yashirishmayapti o'zlarini shu jabhada. Ular ozchilik. Yana bular tana ma'lumotlarni eshitish kerak. Men eshitishim kerak, to'lqin eshitish kerak.
Xo'p, tana ma'lumotlarni birinchidan silab o'tyapsizlar. Biz hali boshlamadik biz otishni. Hurmatingizni qilib, biz bandda radio bo'lganligi uchun indamay o'tiribmiz. Endi to'lqin akaga aytaman o'sha gapni. Xo'p, yuzini bekitgan bo'lsa bir balo, chiqmasa bir balo. O'zi sizga nima kerak o'zi? Bir narsa, musulmonlarni hammasi chiqib turib, bir nima deydi, jihod qilish kerakmi O'zbekistonga qarshi?
Yo'q.
Yo, to'rtta maqola yozsa bo'ldimi? Shuni o'zi kurashishmi?
Yo'q, yo'q albatta. Men jihod qilsin deganim yo'q. Jihod qilsin deganimda jihodga ham yaramaydi bular. Endi
bular yaramasa bo'ldi, bularni o'z holiga qo'ying. Nima qilasiz ularni maqolada gapiraverib boshqa qilib? Ularni o'zini shaxsiy hayoti, lekin nima qilasiz tuyg'ularga tegib, musulmonlar undan, musulmonlar bundan deb. Siz o'zingiz agar musulmon bo'lar ekansiz, Bunaqa gapirmas edingiz siz agar o'zingiz bir normal musulmon bo'lganingizda.
Yo, demak, musulmonning
musulmon harakat qilayotganlar inson huquqlari faollari bo'lyapti, jurnalistlar bo'lyapti-da. Mana shu masalada ularda haq bor, so'rashga, intervyu olishga va mikrofon kameralarini o'rnatishga. Men gapirayotgan narsam kechagi masalan, meni vaqtimni olgan, u o'zini musulmon deb ataydi, lekin o'sha bir-biriga mana bu tana ma'lumotlarni ular ham otayapti-da. U bu jamoadan chiqdi, bunday, lekin u anonim bo'lib qolayotgani uchun men uni keltirmayman, uni manba sifatida ko'rsatmayman hech qachon.
Xo'p, bitta
narsani tushunish kerak.
Qudrat aka, xo'p, siz rahmat sizga shuncha harakat qilayotgan ekansiz, lekin bu yerda masalani aniqlashtirib yuboringlar. Gap faqat Shvetsiyadagi musulmonlar haqida ketyaptimi, yoki Rossiyadagi muhojirlar haqida ketyaptimi, yoki butun dunyodagi muhojiru o'zbek musulmon hammasi haqida ketyaptimi? Bular hammasi har xil mavzu, ya'ni hammasini bitta qozonga sola olmaysiz bularni. Xohlasangiz, xohlamasangiz.
Ahmadjon, xorijda yashayotgan, mana Yevropada legal holatda, Amerikada ham legal holatda yashayotgan o'zbek muhojirlarning aksar qismini islomiy sabablar bilan muhojiratga ketganlar tashkil etadi. Va tabiiyki, har qanday muxolifat harakati tuzilgan taqdirda ham mana shularga suyanadi, shulardan umid qiladi. Chunki bu katta kuch. Bundoq olib qaraganda katta kuch. Ammo ularning qalbiga qaraganda bilmayman qandaydir qaltirab turgan bir yaproq nimaga yaproqqa o'xshaydi-da. Biroq men o'zim intervyu olganim ham bor-da, masalan, islomiy olimlardan bittasiga murojaat qilgan edim. U Shvetsiyadan mandan sal shimolroqda yashaydi, 1-2 degan joyda. Murojaat qilib bir fikr so'rayman desam, siz mandan namozni so'rang, siz mandan tahoratni so'rang, boshqa hech narsani bilmayman deb javob berib yubordi.
Endi u islomiy olim emas ekan-da, demak, islomiy olim unaqa bo'lmaydi.
Yo'q, mana sizga qo'lida diplom ham bor, o'qib kelgan, Arabistonlarda oliy maktabda, madrasalarda o'qib kelgan olim bu.
O'zi to'lqin aka, men sizga boshqa odam misolini beray, Obidxor akani bilasiz, ha? Nazarov. Shu kishini Islom ovozidagi o'sha zulmga qarshi qilgan ma'ruzalarini eshitib chiqing. Sabr bilan, keyin balkim fikringiz o'zgarar, musulmonlar nima deb o'ylaydi zulm haqida. Lekin bu Qorakani Qorakadagi olimlardan ko'proq bo'lishligini men xohlardim. Lekin u kishini ba'zi bir, misol uchun, shu kishini nomlariga nisbat berilgan ba'zi bir shu kishiga yaqin odamlarni ba'zi bir qilgan ishlari bilan butun musulmonlarga bunaqa chaplashingizga men qarshiman. Mana shu narsa mana muhim nuqtam sizga qarshi bo'lgan.
Demak, shoshmanglar edi. Bunaqada bahsimiz ertalabgacha davom etadi. Demak, bugungi asosiy mavzumiz shu O'zbekistonni tark etgan muhojirlar nega siyosatga aralashmaydi yoki aralashishdan qo'rqadi. Mana shu mavzuda edi. Endi chiqib ketganlar hammasi musulmonlar ekan, demak, o'zbeklar ekan. Demak, siyosatga aralashdan, demak, haqiqatdan qo'rqib qolganmi? Garchi uzoqda bo'lsa ham, shu mana shu savolga men javob topolmayapman-da. Aylantiryapsizlar u yoqdan bu yoqqa aylantiryapsizlar.
Yo, qo'rqib qolgan. Buni aniq aytaman mana. Qo'rqib qolgan, lekin bu qo'rqib qolishlik uchun ularni ma'lumot qilishlikni noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi ularni o'zini shaxsiy ishlari, shaxsiy o'zini nima deydi, sabablari bordi. Yo, men o'zim uchun javob beraman. Men qo'rqmayman, misol uchun.
Yo'q, bu ma'lumot bo'lmasligi ham mumkin-da, chunki har qanday
Qadirna aka.
Aha.
Men gapiray.
Kim, Ilhommi?
Men. O'zbekiston ichida endi men.
Mayli,
men boshqa. Hozir To'lqin Qorayev aytdilarmi, hozir kimligini anglamay qoldim. Siyosat bilan o'zi aslida butun aholi O'zbekiston bo'lsa, masalan, dunyo bo'ladigan bo'lsa, Amerika bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham 1% odam shug'ullanadi. Haqiqatan ham 99% odam o'shalarni fikrini yo qo'llaydi, yo qo'llamaydi. Bu aniq. Xuddi shunday O'zbekistondan chiqib ketgan muhojirlarni ham katta qismi siyosatga aralashmagan, ayniqsa diniy motivlar bilan chiqqan odamlarni siyosatga aralashmagan holda chiqib ketdi. Diniy motivlar bilan chiqib ketdi. Ularni siyosatga aralashish niyati ham bo'lmagan. Faqatgina diniy motivlar bilan, masalan, kimdir Abdulla Qoragani, yoki kimdir, masalan, o'sha Akromiylarni deymiz, yoki kimdir mana bu Nazarov, Obidxor Nazarovni bir shogirdlari deymiz, ular nimasi bilan chiqib ketgan, ular dinga, siyosatga aralashish maqsadi ham bo'lmagan, lekin chiqib ketdi muhojiratga. Endi ba'zi bir odamlar o'shalar siyosatga qaytib aralashmoqchi. Bu aniq. Shunday, hozir To'lqin Qorayev fikrlariga to'ppa-to'g'ri men raddiya beraman. Hamma siyosatga aralasha olmaydi. Dindormi, dinsizmi, nimami? Siyosatni o'sha aytganday 1% odam boradi. Endi muammo nimada? Muammo muxolifatni kuchsizligi, uni fundamental muammolarni yecha olmasligida. O'zbekistondagi fundamental birinchi nimada planda turuvchi muammolarni yecha olmayapti. Mana shuning uchun boshqa insonlar ham ularga qo'shilish va ularga qo'shilmaslik savol ostida turibdi. Men O'zbekiston ichida bundan bir oy oldin shuni muhokama qildik. Biz, men sizga aytdim oldin. Nimaga O'zbekiston muxolifati yo'qib ketdi? Masalan, Toshkent atrofida, men Toshkent atrofi haqida gapiray, yoki O'zbekistonning boshqa hududlaridan tanishlarim bor, do'stlarimiz bor. Birortasi, masalan, O'zbekiston xalq harakati haqida gapirsang, biladi. o'qiganim. Nega ishonmayman? Sababi nima? Bundan 20 yil oldin eplay olmagan inson bundan keyin ham eplay olmaydi. Qo'lidan kelmadi o'sha 20 yil oldin shu narsa juda katta imkoniyat bor dedi. Mana shu eng katta sabablardan biri. Fundamental muammolar bor O'zbekistonda, iqtisodiy, birinchi o'rinda, ijtimoiy, uchinchisi demokratik, mana bu saylov boshqa bo'yicha. Mana shu 3 muammoni yechib berir degan shu bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqadigan muxolifat bo'lsa, o'sha insonga qo'llab-quvvatlaydi. Men hali hozir endi muxolifat atrofi odamlarga gapiryapman. Men hammalaringni birlikda ham, birdamlikda ham O'zbekiston xalq harakati erk partiyasini Turkiston TV'sini ham ko'rganman, o'qidim, boshqa qildim. U yerda. Men mutaxassisligim iqtisodchi. Birorta joyda fundamental muammolar haqida aniq yechim ko'rsatilmagan. Eng katta muammo shu, hozir tortishishi umuman kerak yo'q. Inson, haqiqatan to'g'ri aytdilar bir amerikalik do'stimiz, inson erkin. Xohlasa siyosatga aralashadi, xohlasa yuzini to'sib gapiradi. Bu aniq. Xohlasa namoz o'qiydi, xohlasa namoz o'qimaydi. Dindorning vazifasi o'shani tushuntirish. Dinsizning vazifasi o'shani tinglash. To'g'risi. Lekin hozir sizlar uni u yoqqa tortib, buni bu yoqqa tortib olib kelishlaring hech qanaqa muammosi yo'q. Hech qachon 100% odam siyosatga aralashishga huquqi ham yo'q, haqqi ham yo'q, qo'lidan ham kelmaydi. O'sha aytgandek 1% odam aralashadi. Chetda ham xuddi shunday. Muhojiratga chiqib ketganini 1% hozir siyosat bilan aralashib yuribdi.
Rahmat. Qudrat, gapingiz yo'q boshqa bo'ldi.
Agar men fikr bildiradigan bo'lsam, bitta e'tirozim bor oxirgi nimaga shaxsga. Ya'ni 1% ham yetmayapti bunday qaraganda o'sha afkor siyosat bilan shug'ullanuvchi shaxslarni miqdori. Ikkinchi tomoni bir naql bor, ya'ni qaysidir bir sekta yoki bir 3-4 ta odam emas, siyosat bilan shug'ullanuvchilar soni. Siyosat barchaning imtiyozi degan bir qonun bor. Hamma haqqi bor siyosat bilan shug'ullanishga. Butun O'zbekiston mana shu 38 millionlik.
Rahmat. Demak, endi men hozir bugungi bahsimizni yakunlayman. Hurmatli tinglovchilar, hurmatli bahslashuvchilar. Va so'nggi so'zni men bugungi bahsimizga ekspert sifatida da'vat etilgan taniqli sobiq imom Muhammad Soli Obutovga bermoqchiman. Muhammad Soli aka, mana eshitdingiz bahsni, siz endi bir xolis pozitsiyadan turib nima deya olasiz shu mavzu haqida?
Avvalo men bu yerda uncha e'tibor berilmagan ba'zi narsalarga e'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. Mana suhbat davomida meni eshitganim biz bugungi O'zbekistonlik muhojirlarni diniy sabablar bilan hijrat qilgan kishilarni siyosiy faol emasligi haqida gapirayotgan ekanmiz. Ularni hali Ahmadjon aytganday hammasini bir qolipga solmasdan ularning ichida alohida bir-biriga qo'shilmaydigan guruhlar borligini e'tibor qaratish kerak. Ya'ni mana Hizb ut-Tahrir bor, u butun dunyoda xalifat quradigan guruh. U guruh bilan hech iloji yo'q, na diniy guruhning o'zi, na demokratlar o'zaro hamkorlik qilishi mumkin emas. Yoki bo'lmasam, mana jihodiy harakat qilayotganlar. Afg'onistonda, bugun Pokistonda, mana Suriyada o'zbekistonliklar bor. Qurol olib qo'liga kurashyapti. O'zbek musulmonlari to'lqin aka aytmoqchi jonchalik qo'rqoq emas. Jonini beryapti Suriyada, Pokistonda, boshqa joyda o'zini ichiga bomba solib borib portlatyapti. Agarchi bunaqa narsalar o'zi shar'an to'g'ri deb bilmayman, lekin qilyapti shu ishni, jonini fido qilayotganlar bor. Lekin o'zbekistonliklar, hamma diniy guruhlar mana shunday kurash yo'lini yo mana xizmatga o'xshagan mana bu g'oyalarni o'z oldiga maqsad qilib olgan emas. Ular ichida umuman siyosatga aralashmaydigan tabliğ guruhlari bor va hokazo. Ya'ni hammani bir qolipga solib bo'lmaydi. Bu biz mana shu bugungi kundagi zamon talabiga muvofiq, mana shu bugungi xalqaro qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan musulmonlarnigina chaqirish mumkin kurashga. siyasi kurashga. Bugungi kunda siyasi kuralsiz qonuniy kurashga chaqirishimiz mumkin bo'lgan qatlamni topish kerak. Mana unga e'tibor qaratish kerak, mana shu mana bu demokratiya tarafdorlari. Ikkinchidan, ularni o'zlari o'sha demokratman deyotganlar o'zlari mana bu yerda aytildi. Ular bir necha guruhga bo'lingan, eskidan kelayotgan sovet davrining ziyolilari ular. Ularning e'tiqodlari, ularning aqidalari bugungi yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Ular hali Mukannani bobomiz deb she'r yozadi. Tomarisni yana qanaqadir islomdan oldingi davrdagi ayollarni bir-birovlarni ulug'laydi ular. Kommunistik davrni ulug'laydi ular. Kommunistman deydi mana Tolkin Karayev hali ham. Demoqchimanki, mana bunday e'tiqodlar bugungi musulmon yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Buni eski bizdan oldingi mana bu siyosat bilan shug'ullangan yoshi kattalar tushunish kerak. Biz, ya'ni keyingi paydo bo'lgan hozirgi mana shu mustaqillik yoshlari Tomarisni Mukannani o'zi uchun muqaddas inson deb bilmaydi ular. Milliylik bo'lsa islom doirasida bo'lishi kerak. Islomni o'zini mu'tadil yo'li yo'nalishi bor. Mana shu yo'nalishda harakat qilish kerak. Bu demokratiyani, demokratiya iddao qilayotganlarni musulmonlarni o'ziga ergashtira olmayotganliklariga bir misol sifatida aytayapman. Bu yerda yana qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, diniy guruhlarni ichida harakat qilay deb chiqqanlar yo'q emas edi. Masalan, mana o'zim ham shulardan biriman. Lekin menga nisbatan bu demokratman deganlar o'zlari birinchi bo'lib tosh otishni boshladi. Mana MXQ deb o'zlarini saytlariga yozib chiqdi. Mana Bahodir Chariyevni o'zining saytida yozib chiqildi. Mana terrorist deb Bahobi deb. Diniy guruhlar faoliyatga kirmoqchi bo'lsa, uni o'sha demokratman deganlar o'zlari boshlaydi birinchi bo'lib terrorist deb. O'zbek hukumati ham mana u yoqda kinolar ishlab, ular ham har xil ayblar qo'yadi. Dindorlarni siyosatga kirishiga o'zlari birinchi bo'lib qarshilik qilyapti demokratlar. Kirayotganlarini mana bunday terrorist dedi, Vahobi dedi. Endi bu ularning ichidagi mana shu ozgina bir guruh qatlam, haqiqatda dindorlar, mana shu mu'tadir yo'lni tutgan dindorlar o'zlari bir siyosiy jamoat bilan tuzib yoki bo'lmasa bir partiya, chunki ertaga O'zbekistonga borganda diktatura o'zgargandan keyin o'zbek musulmonlariga siyosiy faoliyat maydoni ochiladi. Mana shunda bir faoliyat qiladigan bir partiya, mana boya Sadriddin aka aytgani kabi O'zbekistonning ichida bugungi qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan bir partiya, bir harakat kerak bizga. Mana shunday musulmonlar uni bugun tashqarida shu narsani bugun joriy qilish kerak. Chunki odamlar yo radikal yo'lga kirib ketadi yoki umuman siyosatga aralashmaydi, demokratlarga qo'shilmay uyida o'tiradi, duo qilib hali aytgandek. Mana shu mu'tadil faoliyat maydoni yo'qligi uchun shu narsani bugun tashkil qilish kerak. Bugungi mana shu diniy, mana shu ziyoliman deganlar vazifasi shundan iborat bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi bahs maydoni eshitirishimizga endi yakun yasaymiz. Demak, bugun muhojirlar nega siyosatga aralashmayapti mavzusida bahs yuritdik. Bugungi bahsda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon Rahimov, Shvetsiyadan mustaqil jurnalistlar To'lqin Qorayev hamda Qudrat Bobojon, Toshkentdan Oliy ta'lim vazirligida ishlagan Ilhomjon qatnashdi va eshitirishimiz eksperti esa Muhammad Solih Obidov bo'ldi, taniqli imom. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.